8.05 er klokken. Godmorgen. Velkommen til valgdagen, som den udspiller sig her i nyhedsbilledet på Radio 4. Jeg hedder Kasper Harbo.
Og jeg hedder Anne Philipsen. Og det er 5 minutter siden, vi fik åbnet valgstederne rundt om i landet, i hvert fald de fleste steder i landet. Der er nogle småøer, hvor man først kan stemme fra klokken 9. Men vores reporter Sara Birk Becker er stadig med fra Rådhuset i Aarhus, hvor de første vælgere er mødt frem for at sætte deres kryds. Og derfor så har de valgtilforordnet også fået noget at se til fra nu. Du står med en af dem, Sara Birk Becker.
Ja, det gør jeg. Jeg har fundet Peter Adolfsens Løgmand. Og Peter, du lukkede lige en af boksene, som stemmerne skal ned i. Den stod åben, indtil den første stemme kom. Hvordan kan det være, at du først lukker den nu?
Det er fordi, der skal være 2 valgtilforordnede, der ser samtidig med den første vælger, der afgiver stemmen, at stemmeboksen er tom og bekræfter, at den er tom. Det er sikring for, at der ikke er nogen, der pakker kortene og putter stemmesedlen ned i boksen, inden den bliver taget i brug her i løbet af valgdagen. Så det er simpelthen en af de mange ekstra sikringer, vi har i løbet af dagen for, at alt går, som det skal.
Ja, så det er der godt styr på nu. Men Peter, hvad går din opgave i dag ellers ud på?
I dag der er jeg valgstyrer, det vil sige min opgave, jeg skal hjælpe mit valgbord, jeg er med valgbord 2 ud af de 9, der er her på Rådhuset. Og så derudover, så, når afstemningen er færdig, så har jeg en opgave i forhold til opgørelse af brevstemmer. Og i sidste ende, så er det også mig, der sammen med valgstyrformanden skriver under på, at valgstedets valghandling er foregået, som den skal, og at vi har indberettet det rigtigt. Så det er min opgave, så jeg er lidt mere en fri elektron end dem, der sidder ved valgbordene, hvor jeg går ind og hjælper og afløser i løbet af dagen, så vi afløser hinanden.
Og nu handler dagens valg jo nærmest kun om at stemme ja eller nej. Hvilken betydning har det for optællingen af stemmerne?
Det er meget, meget nemmere. Især kommunal- og regionsrådsvalg, hvor vi har 2 store stemmesedler. I regionsrådsvalg er der jo 45 politikere, der er opstillet på de store partier. Så det er rigtig, rigtig mange steder, der kan være et kryds, når man skal optælle bagefter, så tager det rigtig lang tid at finde dem. Og så er det jo 2 valg, man skal opgøre også. Her er der kun 1 valg, så det er meget, meget nemmere. Og det har hjulpet rigtig meget, vi har fået røde blyanter, så man kan hurtigt finde et kryds, når man står til op, når det er en rød markering frem for en sort eller blå markering. Så det burde gå væsentligt hurtigere, end det plejer.
Hvornår forventer I at kunne gøre i gang med at tælle op?
Jamen altså, kl. 8 går valgstyrformanden, der her på valgstedet er borgmesteren, ud og spørger, om der er flere, der ønsker at afgive deres stemme. Og hvis der ikke er det, så ringer han valghandlingen af, og så går vi sådan set i gang med at opgøre vores valgbøger. Først og fremmest, det vil sige, at vi skal sikre os, at det antal valgkort, vi har modtaget, svarer til det antal stemmesedler, vi har udleveret, og svarer til det antal krydser, vi har sat i valgbogen. Og så derefter går vi i gang med at optælle stemmerne. Og ja, det plejer at tage, jamen det kan tage alt fra 3 til 6 timer, afhængig af om det stemmer eller ikke stemmer. Men nu er det som sagt en folkeafstemning i dag, så jeg forventer ikke, at det tager. Det går ud på den anden side af midnat. Det burde være før midnat, vi er færdige her på Rådhuset.
Ja, så det er altså en lang arbejdsdag, Peter har foran sig, og der er altså allerede kø her på Rådhuset i Aarhus. De første mennesker er kommet igennem, der skal på arbejde lige kort efter. Peter, helt kort, hvor travlt forventer du at få i dag?
Altså, nu er det en folkeafstemning, så det, jeg forventer ikke, at der er helt samme valgdeltagelse, som det vil være til et folketingsvalg. Folketingsvalgene, der har vi jo typisk godt stykke over 85% af de vælgere, der stemmeret, der kommer. Så lige nu er der altid en ryg nu her, hvis man kigger rundt her, så kan man se, at der står en del vælgere i kø ved valgbordene her fra morgenstunden, der valgstedet åbent kl. 8, men der plejer at komme nogle døde perioder i løbet af dagen, og så er der sådan helt klart et rush, lille rush omkring frokost, og så igen ud på eftermiddagen fra 3:30-4 tiden, og så frem til spistid. Der plejer der også komme mange efter arbejde. Så jeg tror, vi er ret godt besat med antallet af personer i dag. Så jeg forventer egentlig ikke, at det bliver den mest stressede dag i verden, men det er også godt, når man skal være omhyggelig med det, man laver.
Ja, det er godt at være omhyggelig, og du må nu tilbage til dit bord for at være omhyggelig. Ha' en rigtig god valgdag.
Vores reporter Sara Birk Becker direkte fra Rådhuset i Aarhus. Før det og før nyhederne var vores lytter Lykke på banen og efterlyste holdninger fra mennesker, der er engageret i forsvaret. Folk, der enten har arbejdet eller stadig arbejder i forsvaret. Hvordan forholder de sig til det? Og der er faktisk nogen, der har givet lyd. Det er fedt.
Claus, som skriver sådan her. Som fastansat i forsvaret stemmer jeg ja. Der er dog mange, der stemmer nej, og det har jeg fuld forståelse for.
Tommy skriver, spørg lige nogle Balkan-veteraner fra KFOR, om det kan passe, at forbeholdet forhindrede de danske soldater i at blive indsat på Balkan. Det hører jeg er et argument for, at ja. Der kan man sige, at der har været danske soldater som en del af FN's fredsbevarende styrke på Balkan af flere omgange. En af dem er faktisk fået trykt sit ansigt som en gigantisk plakat lige uden for os, vores vinduer her på Banegårdspladsen i Aarhus. Jakob Ellemann Jensen var officer, men blev sendt hjem sammen med resten af de danske soldater, dengang operationen omkring, det var Kosovo-invasionen og Serbien, da den blev til endebragt, der kunne de danske soldater ikke længere være med, da den blev overdraget til EU. Så på den måde har den jo haft en effekt. Vi hører gerne fra flere, der er engageret i forsvaret, som har holdninger til det her, og måske også, hvilke fremtidsudsigter, du synes, det spiller ind med, altså lige præcis EU-delen af det. I forvejen er verden jo et farligt sted at være, men om det her med den danske fulde deltagelse i EU's forsvarssamarbejde ændrer på det, det må du meget gerne gør rede for, hvis du har overskud til at skrive en sms til nummeret 1424. Lige nu hører du Radio 4 morgen. Klokken er 11 minutter over 8.
Vi hører altså morgen igen jo gerne fra de stemmer, der skal ind og stemme i løbet af dagen. Og vi kommer til at høre fra nogle af dem også her lidt senere. Vi skal også tale om noget andet. Fordi udover at der jo er valgdag i dag, det fylder rigtig meget, så skal vi også omkring det russiske gasselskab Gazprom, som har meldt ud, at de ikke længere vil levere gas til danske Ørsted. Det kommer vi også til at vende tilbage til. Og så har vi altså også spørg om forsvarsforbeholdet her til morgen.
Ja.
Hvor man jo altså som lytter kan her på falderæbet, måske inden man skal ind og sætte sit kryds, lige sende en sms, hvis man har et eller andet, man er i tvivl om, i forhold til hele den her snak om forsvarsforbeholdet. De spørgsmål, der kommer, stiller vi videre til Anne Ingemann Johansen, som er Ph.D. ved Center for War Studies på Syddansk Universitet. Hun er med om sådan 20 minutters tid til at svare på de spørgsmål, du måtte sidde med, og det er altså 1424, der er nummeret.
Det er tvivlerne, der er spændende at få fat i for dem, der gerne vil påvirke vælgerne. Der er også dem, der ved, hvor de skal sætte krydset. En af dem er Alexander, som er fra Tem i nærheden af Silkeborg i Midtjylland. Godmorgen, Alexander.
Godmorgen.
Hvordan er du blevet så sikker på, hvad du vil stemme?
Jamen, det har jeg altid været. Så jeg har ikke været tvivler. Jeg vidste, at det skulle være et nej. Og det bunder meget i hele EU-spørgsmålet. Generelt så er jeg russerne er mere EU og mener generelt, at der skal være en reformering, så det minder mere om EF.
Hvor mange år har du været med til at stemme om EU? Har du været med ved alle de der delafstemninger om retsforbehold og patentdomstol og euroen og sådan noget?
Ikke euroen, der var jeg for ung. Men patent, ja. Og jeg mener det også, at jeg stemte for forbeholdet sidste gang også, hvor der er stået nej. Der har der været op på en 2-3 EU-afstemninger nu.
Hvor mener du, grænsen for EU's udbredelse skal gå?
Hallo?
Ja, hallo. Kan du høre mig, Alexander? Det er noget skrammel. Alexander er altså nej stemmer, og han er på vej ind for at sætte sit kryds. Tak fordi du var med, hvis du kan høre det her, Alexander. Det var en fornøjelse. Vi vil meget gerne høre både fra dig, der har fundet dine ben at stå på, og dig, der er i tvivl. Skriv til os på nummeret 1424. Start din besked med R4. Og et mellemrum, så kan vi enten læse den op, eller hvis du har overskud til det, så kan du bare lige være igennem et par minutter. Min svigermor lider af svær Alzheimer. Hun ved ikke, hvad forsvarsforbehold er, og slet ikke, hvad EU er. Og alligevel har hun fået et valgkort. Er det okay? Spørger Arne. Og svaret må jo være, hvis der havde siddet en politiker herinde, ville vedkommende nok have sagt, det er demokratiets inderste væsen, at det ikke er alle, der har lige stort overblik, men demokratiet betyder, at alle har en stemme. I hvert fald altså også et valgkort hos Arnes svigermor. Hun har jo ret til at lade være med at gå ned og stemme. Det er en del af retten, når man beskæftiger sig med valg. Vi sidder og træder lidt vandet lige nu, fordi det næste, vi skal ombord i, det er på plads om et øjeblik. Jeg tror faktisk, vi bare kan gå videre til... skal vi ikke tage gassen? Det russiske gasselskab Gazprom vil nemlig ikke længere levere gas til danske Ørsted. Årsagen er, at Gazprom har fastholdt kravet om, at Ørsted skal betale for gas i rubler. Og det har Ørsted nægtet. Det danske selskab vil fortsætte med at betale i euro. Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen sagde sådan her i går.
Vi forventer ikke umiddelbart, at det her får nogen betydning for gasforsyningssikkerheden i Danmark isoleret set. Men det er klart, at vi ser ind i en usikker fremtid, hvor det faktum, at Putin jo nu kontinuerligt har lukket for gassen til flere og flere lande, jo gør, at vi skal være klar på en situation, hvor vi kan komme i problemer med forsyningssikkerheden, og det forbereder vi os selvfølgelig på.
Ifølge cheføkonom i Sydbank, Søren V. Christensen, er der ikke de store konsekvenser på den korte bane for de danskere, der varmer deres hus og deres badevand op med gas.
Jamen, man står over for den situation, at det er blevet meget dyrere, og det var det jo allerede i forvejen. Og sådan her på den korte bane, er egentlig ikke fordi, der er så meget, der har ændret sig med, efter at Gazprom har lukket for hanerne. Simpelthen fordi, at Ørsted har været forberedt for det her, så man har ligesom taget nogle forholdsregler, der gør, at man har noget gas på lager. Og også fordi, at man stadigvæk kan ud og købe gassen andre steder i Europa. Så sådan på den korte bane, er det ikke fordi, det ændrer det helt store.
Men lukningen af den russiske gas kan på den lidt længere bane godt ramme Danmark, siger Søren V. Christensen, der altså er cheføkonom i Sydbank.
Så vi trådte et skridt tættere på den situation, som kan opstå, hvor vi slet ikke, hvor vi ikke har nok gas. Altså, hvor vi ikke har nok gas til alle dem, der gerne vil bruge det. Og det kan ske, hvis det virkelig kommer til at mangle gas i Europa, fordi hvis vi skal ud og købe gassen der, jamen, så er det jo ikke sikkert, at vi kan købe den, hvis de selv mangler gas. Så vi er ligesom kommet et lidt skridt tættere på, at vi kan stå uden gas, selvom at det ikke sådan, at det der er i kortene lige nu.
Situationen er sådan, at Danmark igennem mange år har været altså haft netto plus på gaskontoen. Vi har været ikke bare selvforsynende, men også kunne sælge lidt af det, vi har pumpet op. Fra næste år vil Tyrafeltet igen fungere, og så kan der pumpes gas op til danske forbrugere, og der er også mulighed for at sælge til andre nationer. Energimangel, skriver vores lytter Henrik. Den tager vi lige med. Energimangel er simpelthen ufatteligt, når alle lande mere eller mindre er gået med på at lade alt blive digitalt, og dermed gør alle afhængige af strøm. Og det er vel at mærke velvidende, at det ikke kan understøttes af grøn energi. Det er sygt, lyder synspunktet fra vores lytter, Henrik.
Nu kan vi så sige velkommen til Brian Vad Mathisen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, som kan være med til at gøre os endnu klogere på det her. Lad os starte med at vende tilbage til det spørgsmål, som mange nok stiller sig selv her til morgen. De lukker for gassen, altså det russiske gasselskab Gazprom. Hvor skal vi så nu få vores gas fra? Er der hul igennem til Brian Vad Mathisen? På Thailand 2, får jeg at vide.
Ja, der er ikke lige hul igennem lige nu. Brian Vad Mathisen er simpelthen ikke med endnu. Han er professor i energiforsyning ved Aalborg Universitet, og han hjælper os om et øjeblik, når vi lige får teknikken til at virke, med at belyse konsekvenserne af, at Rusland fra klokken 6 ikke længere leverer gas til det danske energiselskab Ørsted. Og der smider jeg lige opfordringen ud, hvis du også sidder måske som gasforbruger, eller bare som menneske med aktier i det her land, eller i Ørsted for den sags skyld, og er engageret i det her, og har et spørgsmål, der hører hjemme i den kontekst, så kan du jo altså skrive til os på 1424, lige så snart vi får Brian Vad Mathisen med. Jeg prøver lige en sidste gang desperat. Brian Vad Mathisen, er du med os? Nej, ikke nu. Det kommer. Klokken er 19 minutter over 8. Det her er Radio 4 morgen. Det roder lidt, men det er altså også en dag, hvor der sker rigtig meget. Tilgiv os, og vi gør det så godt, vi kan. 19 minutter over 8.
Og noget af det, der sker, det er jo altså, at det er valgdag i dag. Afstemningen om forsvarsforbeholdet, det er det, vi alle sammen skal tage stilling til i dag. Og det skal du også, Alex Nikos Folke Nielsen fra Sognfri på Sjælland. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har sendt os en sms, hvor du skriver, jeg er i tvivl, men jeg hælder over til nej-siden. Hvordan kan det være, at du stadig er i tvivl i dag på valgdagen?
Jamen, det er fordi, jeg ikke satte mig så meget ind i det, men jeg hælder over til nej-siden, fordi at, jeg kan huske noget engang, hvor det skulle stemme til EU, og der stemte vi nej, og så blev det så bare ja, fordi så skulle man stemme om igen. Det godtog man ikke. Så jeg hælder over til nej-siden af den årsag. Så jeg stoler ikke på politikerne.
Der er jo mange argumenter for både det ene og det andet. Har du på nogen måde opsøgt sådan de konkrete argumenter, udover at se tilbage i historien?
Ja, det kan man godt sige. Jeg synes ikke, man skal være i krig. Så det er faktisk meget simpelt, ikke?
Så du har altså... når jeg hører dig her til morgen, Alex Nikos Folke Nielsen, ja. Så lyder det faktisk ikke, som om du er så meget i tvivl. Det lyder egentlig, som om du er ret overbevist, om du vil stemme nej. Er der en tvivl i dig?
Ja, fordi jeg har ikke sat mig ind i, som sagt, så derfor så ja, så er der en tvivl.
Alex, når du siger, at du ikke stoler på politikerne, gælder det så i alle lag? Altså, vi har også lige haft et kommunalvalg sidste år, og der er folketingsvalg næste år. Stoler du ikke på nogen politikere overhovedet?
Jo, selvfølgelig gør jeg det. Men jeg er slet ikke sådan, at det kun er én vej, men jeg er sådan, ja, hvad skal man sige, jeg er skeptisk. Ja, det kan man godt sige. Jeg er skeptisk. Jeg tager ikke bare alt for gode varer, lad mig sige det sådan.
Hvad med at kigge på en af de politikere, du stoler på, og så lade dig guide af vedkommendes syn på forsvarsforbeholdet?
Ja, det er jo lidt ting nu, så det er jo faktisk lidt derfor, jeg er med.
Undskyld, det kunne jeg ikke høre.
Jeg siger, at det er lidt sent nu, så det er jo faktisk derfor, jeg er med her.
Ja, okay.
Ja, nu ser jeg sådan her. Det kan være, at du bedre kan høre mig nu.
Ja, det er faktisk noget bedre.
Ja.
Nå, jamen, gør du noget her i den 11. 12. time for at opsøge noget viden, eller tager du bare enten en rygmarvsreaktion i boksen, eller bliver hjemme?
Ja, jeg vil gerne høre, hvad om du har nogle argumenter.
Jeg føler, for det første ville jeg være meget forsigtig, hvis jeg var sådan overbevist til den ene eller anden side, så ville jeg nok gå enormt stille med det, men jeg har også været rigtig meget i tvivl om konsekvenserne af at stemme det ene eller andet, så det tror jeg, det bliver jeg nok nødt til at holde min kæft med, at være sådan helt personlig arbejder. For sådan nogen som mig. Men, det er selvfølgelig unfair, når du krænger din sjæl ud, at jeg ikke gør det samme, men det er, der er nogle regler for, hvad vi skal gøre og ikke gøre.
Men jeg aner det faktisk ikke, hvad jeg gør. Men jeg vil sætte mig ind i det, hvis jeg må sætte mig til det jo, inden at jeg går derop. Det har jo helt sikkert en audio. Så ja, det må jeg gøre.
Du kan jo hænge på her på kanalen, fordi lidt senere, der har vi en med, der ved noget om i hvert fald mange fakta omkring det her. Det er Anne Ingemann Johansen, Ph.D. ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, som man jo kan stille spørgsmål til. Skulle man sidde og have nogle ubesvarede spørgsmål? Det er det, vi kalder spørg om forbeholdet. Så det kan være måske en måde at blive klogere på, inden du skal ind og sætte kryds.
Jo, det vil jeg da gøre så.
Tak for din medvirkende, Alex, og god dag til dig. Nu er klokken 8:22 på valgdag 1. juni. Og lurer mig, om ikke det lykkes at få hul igennem til Brian Vad Mathisen nu, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Tak fordi du er med, Brian Vad Mathisen, og godmorgen.
Ja, godmorgen.
Det russiske gasselskab Gazprom vil ikke levere gas til os længere. Det var angiveligt klokken 6 i morges, at der blev lukket for leverancerne til energiselskabet Ørsted, en langstrakt strid, der bunder i krigen og sanktionerne, og Ørsted vil ikke følge det russiske krav om at betale gassen i rubler. Hvad kommer det til at betyde for Danmark?
Jo, det betyder jo, at den mængde gas, som er på Ørsteds kontrakt, som er 80% af det, vi bruger, det skal købes et andet sted.
Jeg er ked af at sige det, Brian Vad Mathisen. Vi har simpelthen glædet os i timevis til at have dig med, men nu ringer vi dig op på en almindelig telefon, for den var ikke brugbar, den linje, vi havde igennem der. Brian Vad Mathisen er altså professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet og har en... faktisk advaret lidt i TV2 om, at der kan komme katastrofale følger, hvis gassen lukkes. Ikke for dansk vedkommende, fordi Danmark kan handle internt i EU, men man kan købe gas, altså man kan købe gas af andre europæiske lande. Men hvis man for eksempel fra russisk side vælger at skrue ned for gassen til Tyskland, så har vi rigtige problemer. Nu tror jeg, at vores trængsel er overstået. Brian, godmorgen.
Ja, godmorgen. Meget bedre. Linjen her, jeg er med fra Bruxelles faktisk.
Så. Okay, nå jamen, der er sikkert varmt internet lige i øjeblikket. Brian Vad Mathisen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Hvor skal vi få gas fra fremover?
Ja, det skal vi jo på det europæiske gasmarked, og det er en blanding af alt muligt gas fra Nordafrika og fra jo også fra Rusland, men så også igennem de her LNG-terminaler, som man måske har hørt om, altså den her flydende naturgas, vi kan købe ud på verdensmarkedet. Men jeg synes jo, situationen her tegner jo det billede, at vi skal være ekstremt forberedt på en meget, meget værre situation. At det er sådan, at Danmarks gasforbrug er så helt ufatteligt lille i forhold til det samlede europæiske behov. Og det, vi skal være forberedt på i Europa, det er jo den situation, at der bliver lukket med dags varsel for gassen fra Rusland. Det er vi så sådan set også. Vi har nogle rigtig udmærkede beredskabsplaner i Europa, som prioriterer, at folk kan få varmt deres hus op og prioriterer, at vi kan få vores el, som vi plejer. Men det kan også betyde, at man er nødt til at prioritere gassen, som I skal bruge, når det nu bliver koldt, og vi skal tænde for termostaten. Altså for eksempel nogle virksomheder, der ikke producerer nogle samfundskritiske ting, som fødevare, de her risikerer at blive lukket ned, med det formål, at vi fylder lagerne op, sådan at vi kan føle os sikre på leverancerne.
Brian Vad Mathiesen, den helt store spiller i Europa, både i forhold til EU-samarbejdet i bred forstand og i forhold til energi, det er jo Tyskland, som er meget afhængig af russisk gas, og hele den store rygende skorsten, der hedder Ruhrdistriktet, jamen den kører jo på russisk gas sådan et rigtig langt stykke af vejen. Nu beskriver du et katastrofescenarie, hvis man lukker for gassen fra russisk side. Hvordan har Tyskland ageret? Altså, de er jo mindre skarpe end Danmark på nogle områder, og deres gas flyder jo også endnu. Hvad er det for en rolle, de står i?
Jamen, de står i en ekstrem sårbar situation. Man skal jo huske på, hvis vi kigger tilbage fra før den 24. februar, så stod vi jo stadigvæk og regnede med, at det, der hedder Nord Stream 2, ville åbne, som jo i høj grad er noget, som tyskerne har kæmpet igennem på grund af den tyske industris meget, meget store energibehov. Og der står man i Tyskland i en vanskelig situation. Det er så også sådan, at der jo faktisk er sket en hel del, både med hensyn til, at man i Tyskland har reduceret behovene. Altså man har skiftet fra at bruge naturgas til at bruge andre brændsler. Der er også nogle behov, man simpelthen har lukket for. Og så har man også lavet kontrakter med blandt andet jo Qatar, altså hvor man ser en grøn energiminister lave nogle kontrakter. Og det er sådan set en klog beslutning i mine øjne, fordi vi skal sikre over en kort periode, at vi ikke kommer i en situation, hvor det her udvikler sig til en økonomisk krise. Nu siger du selv, at det her med, at der kan komme en katastrofe, og det kan der i princippet godt, men...
Jeg har citeret dig for det faktisk. Det er jo blevet brugt i en TV2-artikel.
Ja, det er rigtigt. Og det jo handler om, når vi har en krise, det er sådan set, at vi skal undgå en katastrofe, ikke? Og det kan vi gøre ved at have et kriseberedskab, være solidariske omkring vores energiforsyning i Europa. Og hvis vi håndterer den krise, så kan vi undgå den katastrofe, der kan være i, at vi jo kommer over i en voldsom økonomisk krise i Europa. Og så kan det jo være vanskeligt at håndtere alle de andre ting, vi også skal. Altså hjælpe ukrainerne, håndtere flygtninge, håndtere... hele den grønne omstilling, hvis det er, at vi ikke har råd til det.
Så... Brian Vad Mathiesen, lige et kort spørgsmål til sidst. Professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, der er en af vores lyttere, der skriver, kan vi stå i den situation, at Danmark ikke får gas længere, men Tyskland betaler i rubler og får stadig gas, og vi køber så i den sidste ende den russiske gas bare af omveje? Jeg ved ikke, om du kan nå at svare på det.
Ja, det kan man godt. Jo, det kan man sådan set godt risikere, at vi står i den situation, at man så fra dag til dag køber noget andet gas. Sådan vi får russisk gas gennem omveje. Så det er rigtigt. Det er jo den her kontrakt, der er afbrudt. Der er jo ikke noget med, at vi ikke kan købe russisk gas i Danmark. Vi skal bare ikke købe det på den her kontrakt, fordi at man gerne vil have midlerne i, eller pengene i rubler.
På den måde kommer krigen altså også til at sætte et aftryk fra og med klokken 6 i morges på Dansk Energiforsyning. Tak fordi du var med, Brian Vad Mathiesen. Det var godt, det lykkedes.
Ja, velbekomme, Claire.
Professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.
Husk, at du kan stille spørgsmål til forsvarsforbeholdet. På den anden side af nyhederne, der har vi Anne Ingemann Johansen med. Hun er Ph.D. ved Center for War Studies på Syddansk Universitet. Og skulle du sidde i dag og have nogle spørgsmål til måske konsekvenserne af afstemningen i dag, udsigterne, hvis det bliver et ja eller et nej, så kan du altså fyre dem afsted til vores sms-inbox 1424, så stiller vi dem videre til Anne Ingemann Johansen.
Du lytter til Radio 4 Morgen med Anne Philipsen, Kasper Harbo og nyhedsvært Henrik Møring. Klokken er 8:30.
Valgstederne er åbnet klokken 8 langt de fleste steder, og vælgerne kan nu sætte kryds ved ja eller nej til at afskaffe det danske forsvarsforbehold i EU.
Og med disse ord, så erklærer jeg valget for åbent. Velkommen til.
Her var det Aarhus-borgmester Jakob Bundsgaard, der åbnede valget i den jyske hovedstad. Ifølge KMD har ca. 4.250.000 borgere lov til at deltage ved folkeafstemningen, hvoraf kvinderne er i svagt overtal. Det er KMD, der blandt andet står for at lave valgkort til folkeafstemningen og indsamle resultaterne elektronisk. Datavirksomheden har blandt andet opgjort de største og mindste valgsteder i landet. Viborg Stadioncenter er landets største. Her kan lidt mere end 22.000 vælgere sætte krydser. Der bliver formentlig mindre trængsel på Mandø ved Esbjerg. Her er der kun 29 stemmeberettigede. Både meningsmålinger og bookmaker virker til at være sikre på, at vælgerne i dag stemmer ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Begge dele kan få betydning for, hvor borgerne ender med at sætte deres kryds, det mener valgforskere ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roar Buch.
Det findes der forskning, som dokumenterer. Det er efter alt at dømme en meget, meget lille påvirkning, og det er efter alt at dømme også en påvirkning, som går i begge retninger. Altså hvis et parti står til en sejr eller en folkeafstemning står til et klart ja, så kan det både få flere til at strømme til partiet eller jaget, men det kan altså også få nogen til at sige, at det er jo afgjort, så derfor lader jeg være med at stemme.
I nogle lande er man gået så langt, at man har gjort det forbudt at offentliggøre meningsmålinger og de såkaldte exit polls op til et valg. Det gør sig blandt andet gældende i Frankrig. Det vil være en meget stor overraskelse, hvis dagens folkeafstemning skulle ende med et nej, siger Roar Buch.
Så vil det slå alle rekorder for, hvor meget meningsmålinger kan måle forkert. Fordi forspringet til jaet ser ud til at være så stort, som det er i øjeblikket.
Når vælgerne i dag skal sætte kryds, bliver det på en kort seddel med få valgmuligheder, nemlig ja eller nej. Og dermed er det formentlig hurtigere at tælle stemmerne i aften, når valgstederne lukker kl. 20. Det fortæller valgansvarlig i København, kontorchef i Københavns Kommune, Jesper Hyldal.
Optællingen af stemmesedlerne nu her vil på sin vis være lettere, fordi at materialet simpelthen er lettere. Det er også mindre, så det er hurtigere at se krydsene.
Det samme vurderer Lene Harti Danielsen, chef for borgerservice og ansvarlig for valgafviklingen i Aarhus Kommune.
Det er klart, der er stor forskel på at skal håndtere kæmpe store stemmesedler til et kommunalvalg eller et regionsrådsvalg, og så den her lille ja-nej stemmeseddel.
Ved de seneste to folkeafstemninger i år 2000 og i 2015 er resultatet kommet omkring kl. 23. De danske pensionskasser har investeret knap 900 millioner kroner i selskaber, der er med til at producere cigaretter, cigarer, snus og anden tobak. Det viser en gennemgang, som Danwatch har lavet. Eksempelvis har Sampension investeret 225 millioner i tobaksvirksomheder som British American Tobacco og Philip Morris. Afsløringen af tobaksinvesteringerne kommer samtidig med, at Verdenssundhedsorganisationen i en ny rapport skriver, at tobak er skyld i tabet af 8 millioner menneskeliv hvert år. Pensionskassernes investeringer får kritik fra Kræftens Bekæmpelse. Tobaksindustrien bliver kritiseret for skadelige arbejdsforhold, børnearbejde og aggressive søgsmål mod myndighederne i de lande, der forsøger at begrænse salget og markedsføringen af tobak, skriver projektchef i Kræftens Bekæmpelse, Niels Thiem Kjær til Danwatch. Sol og spredte byer 12-16 grader.
Der er faktisk post fra et af de mennesker, der er engageret i det danske forsvar, som har skrevet til os. Det var en opfordring, vi kom med særskilt, ansporet af en henvendelse fra en lytter. Hvordan stemmer man egentlig, når man arbejder i forsvaret? For så er man jo en af dem, der risikerer at skulle tage del i EU-missioner fremover. Der kom en her, hvor der står: nej tak. Efter 8 udsendelser i international tjeneste fra Balkan til Afghanistan, EU skal holde sig til økonomisk samarbejde og glemme deres våde drømme om Europas forenede stater. Står der en sms fra et menneske, som altså har været ude 8 gange og tage del i militære operationer. Det har så været i regi af NATO og så videre, men ikke desto mindre. Dejligt at høre fra dig. Du må meget gerne skrive til os, hvis du også står i den lejr til 1424.
Valgstederne er jo åbne. De er åbnet kl. 8, og det er jo ikke for sent stadigvæk at have nogle spørgsmål, der trænger sig på. Man har jo faktisk helt til kl. 20 i aften til at finde ud af, hvor man synes, man vil sætte sit kryds. Og her i Radio 4 Morgen, der dedikerer vi her til morgen en del af programmet til at få svar på de aller sidste spørgsmål, som du måtte sidde med. Det kan altså være, at du har et eller andet, du tænker, det her det er stadig uklart for mig, og det kunne være rart at få at vide, inden jeg skal ned og sætte mit kryds. Så kan du få svar på dem ved at sende din besked til 1424, så sender vi dem videre til Anne Ingemann Johansen, som er med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Ph.D. ved Center for War Studies på Syddansk Universitet. Her til morgen har vi talt med en del tvivlere, som altså stadigvæk ikke helt ved, hvor de skal sætte deres kryds. Og noget af det, der er gået igen, det er, at det har været svært at finde egentlig helt ud af, hvad der er på spil. Det har også været svært for dem måske at finde ud af, hvor meget de skulle lytte til politikerne. Hvis du skal komme med et godt råd til, hvor man kan sådan finde noget information om det her valg, hvis man sidder nu og er ved at undersøge det sidste, hvor kunne man så gå hen, hvis man har brug for at få sådan, kan man sige, finde ud af konsekvenserne ved et ja eller et nej?
Altså, Udenrigsministeriet har jo lavet en hjemmeside dedikeret til det her. Jeg mener, den hedder 1.juni.dk eller noget i den retning. Så er der også EU-oplysningen. Og så synes jeg også, at mange af forskningsinstitutionerne og universiteterne i Danmark, altså SDU, som jeg selv kommer fra, Dansk Institut for Internationale Studier osv., har lavet en masse artikler og policy briefs, som har til formål at oplyse om, hvad det er, vi skal stemme om.
Hvad er det for nogle operationer, Danmark vil kunne være med i, som man hidtil har stået udenfor, spørger en lytter.
Det er EU's militære operationer. EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik har to forskellige typer operationer i værktøjskassen, hvis man gerne vil adressere eller håndtere en konflikt eller en krig i EU's nærområde. Man kan enten vælge at lancere det, der hedder en civil operation, som vil være en typisk lidt blødere operation måske, som har fokus på... Et eksempel kunne være at træne en politistyrke og hjælpe til en kapacitetsopbygning af den i et land. Det vil være en civil operation, det kan Danmark godt deltage i, som det er i dag. Det vi ikke har mulighed for at deltage i, det er EU's militære operationer.
Hvor skal jeg sætte mit kryds, hvis jeg ikke ønsker, at folket... Nej, undskyld, jeg starter lige forfra. Hvor skal jeg sætte mit kryds, hvis jeg ønsker, at folket får mest indflydelse på deltagelse i diverse krigsmissioner? Det er det eneste, der betyder noget for mit valg. Børn lytter.
Man kan sige, at som det er nu, der har befolkningen på forhånd nedlagt veto i forhold til, at Danmark skal kunne deltage i EU's militære operationer, og så også dele af det kapacitetsopbyggende element i EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. Og det er, det er ikke en tilvalgsordning, hvor vi så kan stemme om, når lige præcis den her militære operation vil vi alligevel gerne være med i. Altså det, så fanger bordet, sådan som det er nu, og så kan vi slet ikke deltage. Det, der sker, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet, det er jo så, at vi videregiver den, at vi åbner op for, at regeringen og Folketinget godt kan i visse tilfælde bestemme sig for, at Danmark skal deltage i nogle operationer, og dermed bliver magten, kan du sige, flyttet fra befolkningen til politikerne. Men det åbner også op for både et ja og et nej, hvor som det er i dag, jamen, der er det kun et nej.
Vicky skriver også til os på sms'en: jeg har desværre åbenbart ikke intelligens nok til at forstå, hvad vi egentlig skal stemme om. Jeg har virkelig forsøgt at følge med, men som altid, så bliver det ikke forklaret på dansk, lyder det altså her fra Vicky. Du har jo været lidt inde på, hvad det er for nogle konkrete missioner, men hvis du skal forklare det på dansk, hvad er det så, vi skal stemme om i dag, Anne Ingemann Johansen?
For det første forstår jeg godt, at Vicky synes, det er et kompliceret område. Det er det også, og det stiller virkelig store krav til den almindelige dansker om at sætte sig ind i det her for at kunne sætte et kvalificeret kryds. Så det forstår jeg godt. EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik har eksisteret siden omkring 2003, hvor EU etablerede sine første operationer. Og den består i dag af to forskellige overordnede kategorier. Den ene kategori er den værktøjskasse, vi har til at adressere konflikter, når de er brudt ud, eller forebygge dem, inden de gør det. Altså det er sådan lidt et reaktivt instrument, Og det er de her civile og militære operationer, hvor jeg, som jeg sagde før, der vil vi også kunne deltage i de militære. Så er der også et andet element, som er en del af forsvarsforbeholdet, og det er et lidt nyere element, der hører ind under EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, som i stedet dækker over nogle initiativer, der har til formål at fremme, at EU-landene bruger deres forsvarsbudgetter på en mere fornuftig måde, end man gør i dag. Altså i dag er der en stor grad af duplikation, altså vi køber mange af de samme ting. En lille grad af koordination, vi skelner ikke særlig meget til, hvilke fly og både som vores nabolande lige har indkøbt, og om de indkøb, vi laver, de giver mening i forhold til dem, hvis vi skal operere i det samme område, og vi skal udveksle reservedel osv. Og der vil forsvarsforbehold betyde, at vi blandt andet, altså hvis vi afskaffer det, så vil vi kunne indgå i det, der hedder PESCO-samarbejdet, som er et samarbejde, hvor de fleste af landene er gået sammen om, der er et katalog på 60 forskellige projekter, hvor landenes nationale forsvar kan arbejde sammen om et projekt, der adresserer nogle af de strategiske udfordringer, man har. For eksempelvis er der et projekt, som fokuserer på militær mobilitet, som går ud på, at det skal være nemmere at flytte kampvogne, hvis de kommer til Esbjerg fra USA. Så skal det være nemmere at flytte dem på tværs af landegrænser til fronten i Ukraine, uden at der er en masse forskellige lovgivninger på spil osv. Så det vil være et af de initiativer, som vi også vil få mulighed for at deltage i.
Vi taler med Anne Ingemann Johansen, som er Ph.D. ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, og som er med her til morgen for at svare på de spørgsmål, som du, der lytter med, måtte sidde og brænde inde med her på valgdagen. Så net har Katarina sendt afsted. Hun skriver, hvordan skal vi få råd til både at betale, hvad vi skal til NATO, hvis vi også skal betale mere til EU? Det er jo ikke småpenge. Sverige har for eksempel måtte betale 4,2 milliarder ind til videre. Så skriver hun også, jeg er rigtig bange for, at et ja vil betyde mindre velfærd i Danmark, og den halter i forvejen. Så altså også et spørgsmål til økonomien i det her.
Ja, og det spørgsmål, det hviler lidt på en misforståelse faktisk, fordi at det er fuldstændig korrekt, at vi i NATO-regi har forpligtet os til at nå op på at bruge som minimum 2% af vores BNP på forsvar. Men i den målsætning, der stipulerer NATO ikke, hvad de penge, de skal bruges på, eller vi kun må bruge dem i NATO-regi. Så det vil sige, at alle de penge, vi vil bruge i EU-regi, vil tælle ind i det beløb, som vi har forpligtet os til at bruge i NATO-regi. Så det nye forsvarsforlig, som Folketinget lige har indgået, det er de penge, der er. Så den her afstemning, den handler ikke om vi skal bruge flere penge på forsvar og mindre på velfærd. Den handler i højere grad om, hvordan skal vi bruge de penge, vi allerede har afsat nu i forbindelse med det her forlig, og med hvem, med hvilke samarbejdspartnere? Skal vi kun bruge dem med NATO og med FN, og nogle gange på egen hånd, hvis vi lancerer en solooperation et sted, eller vil vi gerne have en ekstra mulighed, altså en ekstra samarbejdspartner, som vi også kunne bruge dem med?
Det fortalte Anne Ingemann Johansen. Tak, fordi du var med her til morgen.
Selv tak.
Med til at svare på lytternes spørgsmål på emnet her, altså Anne Ingemann Johansen, som er Ph.D. ved Center for War Studies på Syddansk Universitet.
Stemmestederne har været åbne i 43 minutter endnu. En af dem, der har nået at stemme, er Morten Valdemar.
Ja.
Godmorgen.
Godmorgen.
Gik det godt?
Jamen, nej, det gik faktisk ikke ret godt.
Hvorfor?
Fordi at jeg synes jo, at politikerne, de står og kæmper med politikerlede, og det kan de sørge med ikke forstå. Og det kan jeg da godt forstå, de ikke kan forstå, når ikke de har nogen til at prøve at arbejde ude i virkeligheden. Men det er også lige meget. Jeg kommer jo over, og jeg har egentlig tænkt mig at stemme ja. Fordi jeg synes egentlig, det som også Vicky lige sagde, det giver ret god mening, at lige nu kan vi ikke vælge det til, og det kunne være en god mulighed at have. Så synes jeg også, vi skal være fuldgyldige EU-medlem, så vi ikke den her irriterende lillebror, som EU at sige. Så jeg var egentlig rimelig sikker på, at jeg ville godt stemme ja.
Men så gik det hverken værre eller bedre.
Jamen, det var nemlig det. Og så kommer jeg jo frem til valgstedet, og jeg synes jo, det her fnider, der har været med udformningen af stemmesedlen, det var noget værre at fælde bare på de der politikere. Nu kommer jeg så frem til valgstedet, og så sidder der jo ude i døren en stor plakat, hvor der så står, at det er vejledningen ved folkeafstemningen den 1. juni 2022. Der stemmes om det forslag til lov om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbehold, der er vedtaget af Folketinget. Den, der stemmer for lovforslaget, sætter kryds ved ja. Den, der stemmer imod lovforslaget, sætter kryds ved nej. Der må kun sættes et kryds på stemmesedlen.
Hvad er problemet ved det?
Og så, jamen, jeg synes jo, at det er noget, jeg synes, at det er noget gedigen brøvl. Altså, nu føler jeg måske rimelig med i samfundsdebatten, og kan også læse en lille smule jura, men en helt almindelig pastasalat dansker, der kommer og læser det her, gik måske fra at være en lille smule forvirret til nu at være topforvirret.
Hvor ved du det fra?
Ja, det er jo en betragtning, selvfølgelig. Det er en antagelse, det er rigtigt. Det er jo ikke noget, jeg ved, men jeg synes, det er noget klump, det her. Og jeg synes, at det er så meget noget klump, jeg faktisk bare stemt blank.
Vi taler altså med Morten Valdemar. Morten Valdemar G, hedder du det?
Nej, jeg hedder bare Morten Valdemar.
Det er, det er fordi, der står i din sms, der står Morten Valdemar G. Men vi kalder det bare Morten Valdemar så. Som altså har været på stemmestedet og blevet sur over en, eller følt sig stødt over, at man ikke har formuleret sig klart nok, og afleveret en blank stemmeseddel.
Jeg synes, at vejledningen den er så lidt vejledende, at det er simpelthen i protest stemt blank.
Okay. Så har du jo ikke indflydelse på, om det bliver et ja eller et nej. Er du okay med det?
Det er fuldstændig okay med på. Jeg er fuldstændig med på, at man i protest stemte nej ved Brexit, og det fik enorme konsekvenser. Der stod enormt mange mennesker derovre og sagde, nej, vi aldrig troede, at vi kunne ud af EU. Og det lider de så under nu. Jeg tænker, at den her, det er jo lidt en gratis omgang, for der sker ikke det store ved, at vi rammer den forkerte side, så at sige, fra mit synspunkt.
Så det vil stadig være den forkerte side, hvis det bliver et nej til at forkaste forbeholdet. Altså, hvis Danmark fortsætter med at stå udenfor, så synes du, det er forkert?
Ja, det synes jeg, men jeg synes ikke, det er et ret stort problem i virkeligheden. Så derfor tør jeg godt at stemme blank på den her.
Okay. Jamen, nu har du gjort din pligt i hvert fald, Morten, både på stemmestedet og hos os, og klokken er ikke engang 9 endnu. Du må have en god dag.
Tak lige måde. Er det ikke fantastisk?
Jo, det må vi sige. 9:13 er klokken nu. Du hører Radio 4 morgen. Og Morten, han meldte sig simpelthen på banen ved at skrive en sms til nummeret 1424. Det kan du også gøre.
Første juni bliver det afgjort, om vi skal af med vores EU-forsvarsforbehold.
Det handler om at være med, for det er tid til sammenhold og ikke forbehold.
Radio 4 giver dig en valgaften fyldt med reaktioner og analyser. Vi sender fra kl. 19 og bliver ved til midnat.
Forbeholdet er jo danskernes garanti mod et folketing, der bare går EU amok.
Lyt til valgaften om folkeafstemningen i dag. Radio 4 taler med Danmark. Rusland vil annektere den ukrainske naboregion til Krim, Kherson. Kherson-regionen har til hensigt at tiltræde Rusland i den nærmeste fremtid og blive dens fuldgyldige bestanddel, sådan sagde viselederen af den pro-russiske militær-civile administration i Kherson, Kirill Stremusov, i går til det russiske nyhedsbyrå TASS. Til nyhedsbyrået Reuters fortæller viselederen, at der først skal genoprettes ro og orden i regionen, og så skal der afholdes en folkeafstemning om, hvorvidt befolkningen ønsker, at Kherson skal være russisk. Flemming Spidsbol er seniorforsker hos DIS med speciale i Rusland og det postsovjetiske område, og også med os nu. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Kan Rusland få held med at annektere Kherson, ligesom de jo annekterede Krim i 2014?
Ja, det er der jo nok meget, der tyder på. Jeg tror, det eneste, der sådan kan spænde ben for det, det vil være, hvis ukrainske tropper skulle have held til at tilbageerobre dele af regionen, eller måske faktisk det hele. Der bliver lagt op til fra russisk side, at Kherson og flere andre regioner, op til fire andre lige nu, skal inkorporeres i Rusland, og det skal ske via de her folkeafstemninger.
Og det bliver der lagt op til fra russisk side. Hvad er det, der gør, at det så er sandsynligt?
Ja, det er jo, at de kan styre det. Og nu hører vi både sådan fra lokal regional plan, at der skal være en folkeafstemning. Det siger russerne også, at jamen, det skal ske ved en folkeafstemning. Folk skal selv have lov at bestemme. Men der ved vi jo godt, hvad resultatet bliver. Og det vil blive et ja til til at de skal indlemmes i Rusland, og det vil det jo blive blandt andet, fordi det er en styret proces, men jo også fordi der vil ske en befolkningsforskydning i tiden op til en folkeafstemning. Nogle af de mere, hvad kan man sige, sådan pro-ukrainske ukrainere, jamen de vil jo nok forlade områderne og tage til andre dele af Ukraine, og det kan være, at der er russere, som flytter ind i de her områder, og på den måde så vil det skabe en uklar situation, som ikke er egnet til en folkeafstemning.
Flemming Splidsboel, det svirrer jo med rygter, når man prøver at sætte sig ind i, hvad der egentlig er bagtæppet til den her krig, når man læser på sociale medier. En af de teorier, der har været lanceret nogle steder, det er, at Rusland faktisk havde et enormt korps af embedsfolk klar til, når man, det som man så troede skulle være en nem måde at overtage de store byer på, at så havde man borgmester og viceborgmester og kommunaldirektør klar til nærmest alle de byer, man ville sætte sig på. Er det her et udtryk for, at den strategi også er en del af krigen fra russisk side?
Ja, det er der meget, der tyder på. Det virker, som om der er en drejebog, og jeg ser for mig nærmest, at de har sådan fire ringbind under armen, når de kører rundt. Og det kan jeg jo se i de russiske medier nærmest hver eneste dag. Så er der nye skridt. Der er nogle forskellige tiltag, og de er jo velbeskrevet også i medierne. Altså, det er jo udstedelse af pas nu, russiske pas i de her områder. Det er, at man overgår fra den ukrainske hryvnia til den russiske rubel i en periode. Så er det et parallelt system med to valutaer, men der er det visse goder, som kun kan betales i rubler, for eksempel. Det er russisk tv og radio, det er russisk undervisningsmateriale. Og så er det selvfølgelig de her pro-russiske embedsfolk og politikere, de andre er blevet skubbet ud, og så har man fået de her ind i stedet for, som jo siger det, som de får besked på fra Moskva.
Ingen ønsker jo, at Rusland skal, eller i hvert fald ingen på den her side af tæppet ønsker sig, at Rusland skal kunne overtage Krim på den måde, som de har, eller overtage dele af Ukraine på den måde, som de har gjort. Men det er trods alt noget, der det er så anderledes end kamphandlinger i det mindste. Altså kan det være et forstadie til en eller anden form for nyt landkort, som måske også kan danne udgangspunkt for en fredsaftale?
Det kan i hvert fald være være forestillet til et nyt landkort, altså der må vi jo forholde os sådan til den de facto situation. Og hvis der er en række regioner her, der bliver inkorporeret i Rusland, altså ud over Krim, Sevastopol, der skal vi huske på, Sevastopol er hovedbyen på Krim, og den har jo ligesom sin egen status. Så tal nu om fire yderligere regioner i det østlige og det sydlige Ukraine, som måske bliver inkorporeret. Det kan jo så blive sådan de facto russiske regioner, som der skal slås om politisk og økonomisk, og måske endda også militært igennem mange år. Men om ukrainerne vil acceptere det via en fredsforhandling og en fredsaftale, det er et helt andet spørgsmål, og det tvivler jeg meget på.
Kherson er jo både navnet på en ukrainsk region og så den største by i regionen. Og inden Ruslands invasion af Ukraine, der var der lige i underkanten af 300.000 indbyggere i byen. Kherson-regionen ligger lige nord for Krim-halvøen i det sydøstlige Ukraine, og det er altså byen Kherson, som har været under russisk kontrol siden starten af marts. Nu planlægger den pro-russiske militær-civile administration i Kherson altså en folkeafstemning. Hvis det går, som det pro-russiske side af sagen her vil, og det altså bliver annekteret, hvilken betydning kan det så få for krigen i Ukraine?
Det vil jo give russerne et brohoved på en måde. Altså, de vil kunne skubbe deres forsvarslinje op fra Krim, nogle af deres militære installationer. Og især jo, hvis de kan forbinde flere af de her områder, måske som jeg siger, op til fire regioner, måske endda flere, men aktuelt måske fire regioner, ligesom binde dem sammen som perler på en snor. Så det vil give dem nogle muligheder for at føre materiel rundt, mandskab på en anden måde. Samtidig vil det jo også øge sårbarheden. Der vil være en langt større kontaktlinje, hvor vi skal forestille os, at ukrainerne kan gemme sig i byerne, men også ude i skovområder, i markområder osv., og så kan de angribe derfra. Så det vil være en lang kontaktlinje med et sårbart russisk forsvar, som måske skal forberede sig på i uger og måneder og år, at være under angreb. Og det kan være en rigtig vanskelig situation.
Inden selve krigen brød ud, var der to selvstyrende områder, eller to områder, der erklærede sig selvstyrende, altså Donetsk og Lugansk. Så kom krigen, og der har været 3 måneder med tumult alle steder, og en hel masse dræbte og civile på flugt osv. Er det i virkeligheden det resultat, som er ved at blive det samme nu, bare med en militær mellemregning?
Ja, det er det måske faktisk, men jo nok på en større skala. Og der kan vi sige, der har vi jo så de to områder i det østlige Ukraine, de to såkaldte folkerepublikker, som de kalder sig, og som jo blev anerkendt af Putin som suveræne stater den 21. februar, mandag den 21. februar. Men jo så inden for det samlede regionsterritorium, altså det vil sige mere territorium, end det de egentlig selv gjorde krav på. Og det er jo det, russerne nu forsøger at erobre. Så de to regioner plus noget mere. Så vi kan sige på en måde, ja, cementeringen af den situation, som var inden den 24. februar, men i en større skala, og der skal vi nok også forberede os på, at krigen jo ikke kommer til at slutte som sådan. Så på samme måde, som vi vendte os til, at der var krig mellem 2014 og 2022, jo hver eneste dag, så skal vi nok også vende os til, at der vil være en krig. På den anden side af det her, det vil være en anden type af krig. Det vil være en større skala, end det vi oplevede mellem 14 og 22.
Det siger Flemming Spidsbol altså. Seniorforsker ved DIIS. Tak skal du have.
Jeg vil selv tak dig.
Professor, eller undskyld, seniorforsker hos DIIS, altså med speciale i Rusland og det post-sovjetiske område. 8:55 er klokken. Inden vi går videre, så synes jeg lige, vi skal bruge lidt tid på det interview, som vi ikke kom til at lave i dag. Vi vil meget gerne have talt med Jacob Jensen fra Venstre. Han er miljøordfører, og sagen er den, at det store plusord, biodiversitet, det har han også betjent sig af på et opslag på et af de sociale medier, hvor han poserer foran en hel masse blomster. Og vi har rakt ud til ham, men har ikke fået nogen respons. Jacob Jensen poserer... Vil du ikke beskrive billedet?
Jeg sidder med det her. Han poserer foran en hel mark af lupiner. Det er den der sådan lidt kegleformet, kan man vist, en sådan aflang blomst. Og her er den altså både i lyserød og blå og lilla og hele muligheden. Og så sådan et selfie, sådan en rigtig idyllisk blomstermark-selfie.
Det fede ved det opslag er ikke kun billedet, men også teksten.
Biodiversitet for fuld udblæsning på hjemstavnen og så nogle blomster-emojis.
Det værste biologer ved er invasive arter, fordi invasive arter, ja, jeg kan lige læse op fra Miljøstyrelsens hjemmeside. De ikke hjemhørende arter klarer sig så godt på det sted, hvor de er introduceret, at de har en skadelig virkning på biodiversiteten og på de økosystemer, de indgår i. Disse arter kaldes ikke hjemmehørende invasive arter. De er per definition introduceret, det vil sige flyttet af mennesker. Og det er altså noget skrammel, for det betyder, at nogle af de planter, som danner basis for nogle insekter og sommerfugle osv., som er en del af Danmarks naturlige flora og fauna, ikke kan være der. Og det er altså dem, han hylder, miljøordføreren hos Venstre. Han hylder simpelthen lupinen, den invasive art, som en del af den danske biodiversitet. Der er masser af biologer, der har svaret ham på Twitter. Lad os bare sige det på den måde. De tror nærmest, det er satire. Så det kunne have været sjovt at stille nogle af de spørgsmål til Jacob Jensen. Det interview kommer altså ikke til at udspille sig i dag, fordi vi har ikke fået nogen respons. Hvis du hører det her, Jacob Jensen, skal du vide, at der er kaffe på kanden i Radio 4. Vi vil gerne tale med dig. Det kunne også bare være i morgen, hvor vi kan tale videre om, hvordan danske flora og fauna skal udvikle sig, og hvad biodiversitet egentlig er. Men det når vi ikke i dag. 2,5 minutter ind i.
Skal vi ikke have en fødselsdagsquiz lige at runde af på?
Jo, så skal den være hurtig.
Den skal være lynende hurtig. 5 begivenheder, der skal rangeres fra ældst til yngst.
Hmm?
Den første, den lyder sådan her.
Happy birthday to you.
Det er universets mest søvnige sang. Det er Marilyn Monroe, som fylder, eller ville være fyldt over i dag. Hun har fødselsdag i dag.
Og så synger hun for John F. Kennedy.
Lige præcis, Mr. President her. Det er også i dag, at barer, caféer og restauranter skal skilte med stedets rygepolitik. Ikke ryge loven, men altså bare et krav om at skilte med rygereglerne. Det sker også på denne dato.
Mm.
Så er der ham her.
Om man har taget doping, så er der kun et rigtigt svar, det er jo nej. Mm. For ellers så er der ikke nogen plads i den verden.
Det er Michael Rasmussen, cykelrytteren. Han har fødselsdag i dag. Og det har Morgan Freeman også. Den amerikanske skuespiller.
Ja.
Og så er det også i dag, at dronning Margrethe indviger den nye jernbaneforbindelse over og under Storebælt. Noget vi faktisk også fik tips om på sms'en i går, at det er altså årsdagen i dag.
Et af verdens ældste mennesker er Morgan Freeman, så ham tager jeg som den ældste.
Det er ikke rigtigt.
Nå, det er ikke rigtigt. Hvad er så ældst?
Det er Marilyn Monroe.
Nå, det var inden da?
Ja, 1926. Er hun født og død i 1922.
Nå, men jeg troede, det var den dag, hvor hun sang for John F. Kennedy.
Nej, undskyld, det var den dag, hun havde fødselsdag. Jeg synes bare, det var passende med en fødselsdagssang.
Okay, jamen så Marilyn Monroe.
Ja.
Morgan Freeman.
Yes.
Så er der broen og skiltet, og hvad var den sidste? Var? Det var
Michael
Kylling.
Rasmussen.
Jamen så er det Michael Rasmussen.
Det er det.
Han er 50-51 år eller sådan noget.
Han er fra 1974.
Okay, han bliver snart... Han er 48.
Mm.
Så er der skiltene til glæde for ikke-rygerne.
Kommer efter...
Kommer efter. Nå, okay. Jamen, så er det jo i dag faktisk, og det er jo 25 år siden.
Det er 25 år siden.
At man indvidede togtrafikken under Storebælt.
Yes. Og så er det i 2005.
Og også lidt over Storebælt, kan man sige.
Ja. Og 2005 er så dagen, hvor, eller året, hvor man skal skilte med rygepolitikken i bar, café og restauranter.
Skål og tillykke til alle dem, der har fødselsdag.
Og tillykke til dem, der skal til valg i dag og sætte deres kryds.
Husk, at vi vil meget gerne være med til at opdatere dig. Der er jo altså allerede fra klokken 16 i eftermiddag, gør vi et stort nummer ud af det, og følger valghandlingen til dørs, indtil der foreligger et resultat, hen af noget midnatsagtigt, og så sender vi fra 5.30 i morgen også og samler op med reaktioner på, om det bliver ja eller nej.
Tak for i dag. Nu er klokken 9.